Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes daqui, de Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. E, como sempre, comenzamos con as novas. Este fin de semana o pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz vai estar cheo de patinadoras, xa que disputase o Trofeo Leiros 2026 de probas de atitude, onde vai estar cheo de probas que van a poñer a proba precisamente o nivel dos patinadores. As probas comenzan o sábado pola mañán e rematan o domingo, para non perderlo os amantes do patinaxe artístico. Tamén existe competición de remo na modalidade de bateis, xa que os dous clubes do concello, o Regata Salgado Perillo e os Mariñeiros de Mera, van estar o fin de semana disputando o Campeonato Territorial Norte de Bateis. A cita é en Rianxo e van a competir o sábado nas regatas clasificatorias e o domingo as finais. Por cedeu, creo que en Perillo xa teñen o oito máis timonel, a ver se nos enteramos de cando fan a presentación. Tamén a ximnasia rítmica ten unha cita este fin de semana, xa que vai a disputarse a primeira fase do Campeonato Galego Individual de Clubes que vai se disputar este domingo en Vigo. Vai se disputar en todas as categorías, dende benxamín hasta senior, e as probas comezan ás 9 da mañán con fase de 15 metros. Pasamos a falar de fútbol galego e os clubes votaban de menos que non se seguira disputando a Copa McEvoy, que levaba dúas edicións e dende fai 3 anos non se disputaba. Esta Copa McEvoy honra o mentor e presidente de honra Shane McEvoy, en esta ocasión vai enfrentar os equipos da comarca de Mariña, é dicir, de aquí do Leiros, frente ao seu mentor que é o Fillos de Breogán. Vai se disputar entre 3 equipos na categoría masculina, xa que ademais de Fillos e Arta Brotoleiros xúmase tamén o equipo da Universidade da Coruña. Fillas de Breogán e Alta Brotoleiros loitarán polo título femenino. O torneo vai se disputar no campo de Feans o sábado. Invitan a sumarse a festa rachada que vai ter a continuación, xa que vai facerse unha gran churrascada. Xa para máis adiante, ábrese o período de inscripción para a quinta carreira solidaria que as implicadas no desenvolvemento organizan o 8 de maio con a colaboración da Federación Galega de Atletismo, Concello de Leiros, Universidade da Coruña, a través do INEF Galicia e as marcas colaboradoras como DJ Dani, Masaxe Ayurvédico, Piero Piga e as Delicias de Teresa. Nesta carreira poden participar atletas federados e persoas populares de todas as idades, que repetimos, disputase 8 de maio a partir das 11:30. Tamén haberá unha andaina para os que non queiran correr, pero sí participar para apoiar os proxectos de cooperación e desenvolvemento que as implicadas teñen na India para erradicación do infanticidio femenino en Salén e empoderamento de mulleres 2 en Tiruchi. As inscripcións hasta o xoves 5 de maio ás 12 da noite. Bueno, si temos invitados, estamos que nos saímos aquí en Oleiros. Nada máis e nada menos que unha campeona de España. Vamos a falar concretamente nunha familia onde todo xira en torno ao deporte, en este caso en concreto no taekwondo. Todo comezou con a nai, que chegou a proclamarse su campeona de España, e agora a campeona superou a nai e campeona de España. A nai, su campeona, é a campeona. Para máis datos, o pai tamén é licenciado en INEF. No ano 92, me parece que é a primeira xeración de licenciados de aquí de Bastiagueiro. Ahora creo que está o seu traballo, vai á sección deportiva, e a filla menor tamén está comenzando no deporte. Estamos a falar dunha familia de Montrove composta por Roberto García, Meli Suárez, Sara García e non teño o nome da outra filla.
Elena.
Elena García, que tamén fai deporte, non, Meli?
Sí, sí, taekwondo e ximnasia, sí.
Bueno, dous campeón, dúas campeonas. Se superaches a tua nai, Sara.
Bueno.
Por moito.
Por tanto, moito.
Non viaxaba tanto, non?
Non, pero eran outras épocas tamén.
Bueno, taekwondo precisamente había menos competidoras, claro. Eso tamén é certo.
Sí, e non viaxaban casi.
Non viaxaban?
Non.
Que te dixo tú, Anai, cando quedaches? Porque foi este ano campeona de España.
Absoluta.
Absoluta sendo junior.
Sí, sí. Non, ela é o seu primer ano de absoluta.
Sí, sub-21.
Bueno, como se quedou a ti por practicar isto de taekwondo? Bueno, sobre a pregunta, sí, por Anai, non?
Por a miña Anai, que pois gracias a ela descubrí este deporte, formamos a escola de taekwondo, que está ali en Mato Grande. Temos unhas instalacións increíbles e a verdade é que se non fose por ela non conhecería nin este deporte, nin os valores que ten este deporte, nin chegaría onde cheguei se non fose por ela.
De pequena, todo xirou na tua casa alrededor do deporte, non?
Sí, en xeral, todo xiraba alrededor do deporte porque tamén meu pai dedicase a isto e, por suerte, é un dos millores que adestradores que pode haber, a verdade é que é moi serio.
Tamén está taekwondo?
El é preparador físico.
Me parece que é máis de fútbol, máis futbolero, non?
Sí, pero, bueno, está bastante implicado agora mesmo. A verdade é que eu, dende que volvín de Pontevedra, non tengo un cambio moi grande, porque a entrenar aquí, el é o que fai conmigo. Miña nai dedícase máis ao técnico, despois teño outra entrenadora que moi boa, Fanny, tamén, que é su campeona de Europa.
Campeona de
campeona
Europa.
Campeona de Europa e tercera do mundo.
Casi
o sea,
nadie,
que sí. Temos os mellores.
Sí, sí, sí. Estamos
Despois está meu pai, que dedícase a todo o que ten que ver co físico. E ademais, tamén teño que agradecer que cando non teño con quen entrenar a veces físicamente, pois el ponse un peto e aguanta golpes.
Sparring.
Sparring.
Sí.
Bueno, ten corpo para leválo. Ten corpo, non?
Sí.
Que sucedeu cando empezaste a destacar en taekwondo e consigues a beca para irte a Pontevedra? Tuvo que ser unha ledicia ou decir, uff, vaya problema,
sí,
me meto?
No, a verdade é que eu, dende que empecé a facer este deporte, sempre falarome dese sitio, de Pontevedra, do CGTD. Eu quería ir, falei con meus pais e, bueno, cando me dixeron que sí que podía entrar, a verdade é que ao principio pasei un pouco mal, porque non...
A ver, mi era
demasiado traballo, pero bueno, despois de 4 anos ali, madurei moito, a verdade é que foi un cambio moi grande.
E se maduraches, que proclamarse campeona de España...
Sí, cando entrei ali,
non... Non, é moito nivel.
Sí. Hai moitos anos que non hai unha campeona de España absoluta en toda a provincia da Coruña, Sí. Moitos anos. Fanny foi a última. Fanny, a nena que adestra con nosotros, que forma parte de entrenadora do clube, eu penso que foi a última competidora, sí, que quedou campeona de España absoluta.
Sí.
Vamos a dixer claro unha cousa, que o Dobok, que por certo me lembro que eu non sabía que era o Dobok, e Sara me había dito aquí en directo, sí, que era o Dobok, que era o traxe de
con que entrenamos, de
Estades aquí en Goleiros tamén, non?
Sí,
tedes
sí,
aquí
sí,
unha...
Sí,
por
sí,
eso que...
sí, nos temos a fai 4 anos, ao principio de todo, unha sala con dous grupos numerosos de nenos que adestran en diferentes categorías e que puntualmente veñen a entrenar cos outros nenos do clube a Mato Grande. O clube ten neste momento máis de 150 alumnos e o que temos son dispersos por diferentes salas, unha delas en Santa Cruz, na Plaza de Lians, no Xignasio Método, que chamase ahora, cambio foi poquinho. Estamos aí establecidos desde fai 4 anos, moi contentos, moi contentos.
Ah, o sea que porque decías de
Mato Grande
sería outra
sede,
sería a sede central,
a sede, ¿no? Na que estamos de luns a sábados con horario completo, sí, todo o día e con moita máis capacidade, claro, aquí o que temos é unha sala nun horario pues un pouquinho máis limitado, pero os nenos que son de aquí pertencen aquí, entrenan aquí, sí.
Me chama a atención, Meri, porque fai 20 anos, Facerte Abegondo era unha cousa
sí.
máis que nada anecdótica, non?
Sí.
Aquí na Coruña,
sí.
porque había moito judo, porque xa estaba judo sí. con Coruña, pero como se che deu a ti por meterte
bueno,
en este taekwondo?
Empezaron xa había taekwondo, había un equipo coreano, o sea, un ximnasio coreano que era o Kim, o ximnasio O, con o Ignacio Kim, a miña irmá, pois o meu irmão, pois iban a entrenar alí, pouquiño a pouco, bueno, fomos involucrando nese mundiño no que éramos cinco irmáns, o carácter que eu tiña, a personalidade, si sí, todos fixemos en algún momento, a única que consolidou fun eu. Pero todos en algún momento fomos practicando. Era un deporte que en aquel momento, non como deporte, sino que acudindo a ese ximnasio en concreto, pois sí tiña, bueno, tiña aceptación, estaba moi limitado, pero sí tiña aceptación, e de aí naceu todo. E logo no colexio, pouco a pouco, hasta que, bueno, hasta que quedeime dedicándome ao taekwondo.
Sí, sou campeón de España, que sí. non é nada.
Sí, naquela época é certo que non teñen os medios que teñen agora. Vale, agora Sara, por exemplo, como é unha deportista moi destacada xa a nivel nacional, ten moitos medios, viaxa moitísimo, viaxa por toda Europa.
A última foi no Bataclan, cando foi de París, que
sí.
estábamos aquí pendientes.
Sí.
De...
A última foi a semana pasada.
É verdade.
Alemania.
Alemania, a Copa Presidente, sí. que quedamos sí. aí un pouquinho
sí, gañas, pero bueno, a verdade é que, a ver, ojalá podese conseguir ese bronce para clasificarme para os europeos, pero o que pasou, en certo modo, é o normal, porque son a máis pequena.
O primeiro ano.
Pero bueno, a verdade é que fixen un traballo bastante bo e sinto-me moi ben co que fixen, gañando aí dos combates.
De quinta, xa non é
unha copa. No, está ben, está ben.
Bueno, de quinta, vendo o cadro que había, porque
claro,
o cadro
non era moi agradable para mí.
O cadro era moi completo.
Porque aí hai que ter sorte tamén, non? Nos sorteos. Pasa como...
O filtro final, sorte podes ter no primeiro, no segundo, pero o final do campeonato cruzas con quen tens que cruzar.
Por suposto, pero quero dicir que para chegar a esos postos de loitar,
sí, sí.
Si te toca unha das fortes no principio...
Efectivamente, sí.
como
sempre hai algunha favorita, efectivamente.
É como no tenis, se si toca Nadal e yo, que sabemos como nos vai quedar.
Sí, pero penso que lle tocaron favoritas moitas, porque as croatas, as rusas...
A turca,
cuidadiño. Solventou uno moi ben, moi ben.
Se está convertido o taekwondo en un deporte internacional, porque vexo de que os de taekwondo, vos e Miguel Orro, que está aquí en Norvé,
sí.
non para de viaxar, está de sempre, sí. además, competicións internacionais.
Sí, cando xa tes un nivel, tes que buscar competicións internacionais, porque senón, ao final, aquí somos 16 nese peso e 16 que chegan ao Campeonato de España, cando o Campeonato de España é preseleccionado, porque unha cousa é asistir a un campeonato como pode ser este Open, que es mañá, vale, estaremos ali, pero é de acceso libre, nos podemos ir con calquer competidor, e non é o mismo que ir, pois, un campeonato de Europa, un campeonato de España oficial, que eso sí ten que ser previa selección e previo ser o ranking, efectivamente. Efectivamente. Primeira do ranking, e como é a primeira do ranking autonómico, pois entón vai seleccionada ca súa selección, exímeme a mí de viaxar con ela, aínda que me nos gusta moitísimo a España a mí.
Eso de que te exime...
Pero, bueno, viaxo igual, no, é certo.
No, é parte eso de... A mí no sentido de que toda a familia viaxeira, que nos encanta viaxar, ¿no?
A ver, tamén temos que estar para comprobar, tanto eu como Fanny, as dúas entrenadoras viaxamos con ela porque é moi analítico, é moi táctico o taekwondo e ao final o que buscamos é mellorar. Entón, se non sabemos o que hai e non estamos vivindo os campeonatos, non podemos entrenar como temos que entrenar.
O sea, que hai que analizar o rival, como fago os equipos
moito.
De fútbol.
Os coñecemos a casi
moito,
todos.
Moito.
Sí, hay que... Vídeos, ver vídeos de...
Moito, moito,
sí.
moitísimo.
De que se entera un pouco
sí,
a pouco
sí,
vai facendo.
Sí, claro.
Decíamos de empezaxe su campeona, hubo un impasse aí, non?
Sí,
Mari, medio,
sí.
O sea, decir,
laboral, familiar, sí.
Familiar.
Sí.
Pero volves no 2013,
sí. Bueno, 2000, no, no 2010.
2010.
No 2010 monto a escuela, bueno, foi un éxito desde o primeiro momento, a verdade que sempre foi en alza, sempre foi moi positivo. motívame moitísimo porque todos os nenos que temos están integradísimos no clube. Temos unha, son nenos moi consolidados, que bueno, están dun ano a outro aí con nós, evolucionan con nós. Estamos moi 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 ilusionados. Moi.
Bueno, vas a verlo en decir que no Facebook teñen unha página, se chama Dobok, D-O-B-O-K, e aí teñen información puntual de como
sí,
pasan.
Sí.
Me gusta eso de que teña satélites e despois a sede central, ¿no?
Sí. Es que é imprescindible, porque temos que pensar que nós non podemos ter cinco salas. Estamos en Arteixo, en Oleiros, en Coruña. En Coruña temos dúas, tres salas. Entón, nós, o que é imprescindible para nós ter a sede central, que foi promovida por min personalmente, é unha sala privada nosa, porque aínda que temos moitísima colaboración nos centros onde estamos, nos necesitamos a calquera hora, un sábado, un domingo, entrenar eses chavales.
Si municipal e
cada vez hai máis nenos, non? Entramos todos no mesmo sitio,
claro.
Entón hai que
ir aumentando. Cada vez hai máis nenos en
sí,
segundo.
Sí, entón hai que aumentar sí, un pouco, senón...
Outro día, cando foi o martes, falábamos precisamente de xinaxia rítmica e estética, falábamos de deportes minoritarios, non?
Sí.
Decía deportes minoritarios, pero mira que un club destes como o Acordes ten 10 equipos de fútbol, data 6 por 10, 170, vos tamén, o sea,
sí,
son 150.
Sí, o que pasa que eu penso que cando nos referimos a deportes minoritarios é porque non teñen o apoio popular ou o apoio administrativo ou o apoio, bueno, deportivo a nivel de institucións, porque somos menos federados a nivel nacional, autonómico ou provincial, pero federado, o sea, nós si sí temos un número que non nos consideramos para traballar minoritario, sino que é un número que nos deixa traballar moi ben.
E incluso plantea problemas por 150 nenos.
Problemas, sí.
Problemas
sí.
De capacidade.
De aí a dispersión que temos, claro, estamos.
Porque nun campo de fútbol, outro deporte, os metes no campo un balón a cada un e
pois,
xa está.
Pois coñecemos a cada un del, a cada un dos seus pais, a cada unha... Somos conscientes, falamos entre as entrenadoras, que fixo hoxe, que fixo onte, que tal se está portando, como evoluciona, que previsións temos para eles, o sea, que imagínate, o sea, non son moitos, queríamos, nos gustaría que fosen moitos máis, pero que estiveran con nós como están, ao nivel do que están agora.
Bueno, hai que falar de que Mary Suárez fixo un impasse, non, na súa vida por culpa de circunstancias familiares e laborables. Resulta que reaparece, dice que empezou no 2010 con ese
sí,
proxecto de Dobok.
Sí, co proxecto.
No 2013 se presenta nos Xogos Mundiales de Taekwondo en Turín.
Sí.
Medalla de ouro.
Sí.
Que orgullo, non?
En sabes? Categoría competitiva.
Sí. ¿Qué significa eso, categoría competitiva?
Es que hay categoría recreativa. Que
hay competitivo de
efectivamente,
combate.
Sí,
de combate.
Sí. Competitive es gente que estuvo dedicada a la competición en algún otro momento que no es recreativo, vamos, que es categoría competitiva.
Sara, esto de ahí supuso te despegue, o sea, ¿no? Decir, bueno, miñana he hecho esto, tengo que ser más que ella, ¿no?
Sí, bueno, no voy a pensar que tengo que ser más que ella porque es bastante difícil, la verdad. Pero sí que é verdad que eso date moitas ganas para facer as cousas porque superouse en certo modo ela tamén, porque joa, ela tamén nos temos que baixar de peso, non? Eu a mí costame moito baixar e veo que ela tamén foi capaz en su día de facelo e como que impulsoume a mí a non rendirme, sabes? E seguir baixando de pesos, e seguir viaxando, seguir facendo o que me gusta, a pesar de que salga un resultado mellor ou peor, pois seguir facendo o que nos gusta,
que
claro.
Mary, cando te dicen de que a rapaza se ten que ir ao CGTD, a Pontevedra, me imagino que foi unha alegría, pero a vez un...
Bueno, alegría ninguna. Ella quería hacerlo, pero yo era unha responsabilidad para que creciera. Entonces, la verdad que no me alegré porque lloraba cada vez que la dejaba el domingo en el tren. Y tenía 14 años. Y es una niña que está... Ahora está más que hecha. Ahora quiere irse para Barcelona, que yo creo que se equivoca, pero dice que quiere irse para Barcelona.
No se sabe aún.
¿Qué hay en Barcelona? Otro centro de alto
rendimiento. Otro centro de alto rendimiento.
Pero a nivel de selección nacional, ¿no?
Efectivamente.
Porque o de Galicia es a nivel de Federación Gallega.
Sí, a nivel Xunta, sí. A nivel Federación Gallega.
Pero tiene que haber un ambiente ahí tremendo, ¿no? Porque
competitivo a tope.
Todos son eso. ¿De Taiwán de cuántas cantas estadios? ¿O cantos estadios?
¿Dónde?
En Pontevedra.
En 20 aproximadamente, sí. ¿No? 22.
Sí, más o menos.
De todas las categorías, ¿eh?
Sí.
¿Qué supone para ti vir a pasar el fin de semana a casa?
No, ahora, ahora ya estoy aquí. Sí, estoy aquí porque empecé la carrera, acabé allí bachiller y me para casa porque la verdad es que ya como que estaba un poco agobiada y necesitaba estar en la casa, entrenar con mi nana y con mi pai, que sabía que también me podían dar un entreno muy bo, a pesar de que allí el entrenador que tenía también. La verdad es que fue un... Vine para aquí, empecé la carrera y ahora compaxino los estudios con los entrenos.
Falabas antes de que teu pai e tua nai, ¿non é un pouco difícil adestrar cos pais?
A verdade...
Non sei, eso de que tenlo de sparring, pues bueno, eso te pase, pero que te estén corregindo, te estén adestrando eles.
Sí que é verdade que tes máis confianza, entón como que non te costa enfadarte con eles ou... Sabes, a veces hay picámonos, sí, pero la verdad es que soy consciente de que como o que me apoyan ellos, o que me conocen, o que me corrigen, son ellos los únicos que saben realmente hacer eso. Meu pai, la verdad es que aguantan muchas cosas, los dos. Aguantan ellos más do que aguanto yo, porque... Es a veces un poco complicada también, porque enfádome y tal.
Beli, me estoy quedando abrollado con qué forma de falarte. Es una mujer feita de derecha.
Una mujer feita de derecha.
Una cabeza bien puesta en su sitio.
Ten moitas responsabilidades, costou ya asumilas, pero vai alguna ainda lle costa asumila, pero as rutinas que ten diarias obliganlle a asumilas. O sea, non lle queda outra.
Bueno, ante todo hay que dar las gracias a Sara porque que vir aquí supongo un sacrificio porque, por ejemplo, ya tienes que viajar ya, ¿no? Sí. Porque este fin de semana a Valencia.
Sí, por la mañana, bueno, a las 6 de la mañana vámonos a Valencia, a Open de España, a ver cómo va ahí, en categoría absoluta también. Internacional, a ver qué tal se podemos.
¿Cómo ves este torneo de Open de España?
A ver, la verdad es que a categoría absoluta es muy complicada, además no me peso que un peso olímpico. Que ahora mismo, la verdad es que un peso muy fuerte porque hay mucha gente, boa que loita por lo mismo. Entonces, es difícil, pero yo creo que puedo hacerlo bien porque ya lo hice bien la semana pasada y no esperaba hacerlo tan bien, la verdad. A ver, eu vou intentar facer todo o que poida e todos temos dúas pernas, dúas mans, dúas brazos,
unha cabeza.
Tu Ana se está mencionando. De verdade, porque ten esa conversación que me dá a sensación de que na casa, a lo mellor non a tedes, así conversación deste tipo.
No, procuramos non falar na casa disto.
A verdade é que hai que despejar.
Que se desnude a rapaza que se está desnudando aquí diante da nai, imagino teu pai que se estará caendo a baba, claro.
Sí, eu creo que este Open va a sacar algo positivo seguro. Si non é unha medalla, que ojalá pudiera ser, pero si non é unha medalla, lo que siempre saca es una formación, una evolución, un aprendizaje, sí. Siempre salta.
Aparte que habrá rapaces que casi lle dobla que edad.
Sí, sí, eu son
la pequena.
Sí, a verdade que sí. A ver, a este campeonato va xente que está preparando as Olimpiadas de Río. Entón,
casi nada.
Es como, para mí a verdade que se teño que perder, perdo, pero facer un combate cunha olímpica ou cunha campeona do mundo, ou que sea, para mí, a verdade, que xa...
Tiene que ser, vamos...
Un luxo.
De todas formas, entramos na absoluta, primeiro ano, xa queda o campeón de España, absoluta, é un mérito tremendo.
Una pasada, es una pasada. Un
tremendo. Para ti e para aquí os que estamos en Oleiros.
Eu penso que tamén para Oleiros ter unha representante así, xa digo, en toda a provincia, desde Fani, desde foi a última campeona absoluta, non houbo outra. O sea,
non falamos nada da pequena, de Elena, non? Uh-huh. Hai que falar, tamén encalzado polo taekwondo.
Sí, Elena é unha promesa, como todos os nenos do club. É unha promesa nestes momentos, pero é unha promesa forte porque traballan moitísimo, moitísimo. Ademais é unha nena que fai xinaxe deportiva, ten moitísima enerxía, ten unha constitución física impresionante, o sea, ten 10 anos, ten un P37, mide un 50, pesa poquísimo. Entón é unha nena que está feita para o deporte. Non creo que se despiste nada. tanto, de, repito, ela e os seus compañeiros. Empezou ca ximnasia moi forte, pero agora está moi motivada co taekwondo.
Fixo antes ximnasia
rítmica. Sí, pero ahora... compatibiliza.
Sí. Compatibiliza ximnasia, pero artística, rítmica...
Deportiva.
Ximnasia deportiva.
Sí.
Agora, a verdade, é que... Bueno, está... Antes non lle gustaba moito o taekwondo, porque pasaba un pouco mal, a verdade. Pero eu creo que de vivir tanto, e vivir nese mundo, e, pois, vai gustando máis, e...
Implícase, sí.
Implícase moito.
Que vas a estudiar, Inés?
Estou estudiando psicología.
Ai, psicología? Non, non sei te deu polo Inés.
Non, a verdade é que non.
Non?
Pero quen sabe,
quién sabe?
Está tempo.
E psicología en Santiago, ademais.
Sí.
Ui.
Vou e veño todos os días.
Viaxeira, eh?
Sí.
Esta rapaza sí que sí. Está con el mundo.
Bueno, hai que moverse.
Hai que moverse.
Sí, sí, hai que moverse. Que é necesario.
Para bueno, todos, oxalá.
Tío, si no faquelo de casa.
O sea, é verdade que tamén unha opción. A mí gustame cada vez máis o tema do físico e xinasia, cada vez gustame máis.
Sara, Mary, ha sido un placer. Graciñas por estar aquí en Radio
Leiros. Moitísimas gracias contando... a ti polo teu apoio e pola túa axuda. Moitísimas gracias.
A seguir adiante.
Moitas gracias.
Sara, a seguir traballando así. Mary, é un orgullo.
Se me para todos.
Para sí. todos, para Leiros sí. e sobre todo para os pais,
sí.
ter unha rapaza tan asentada como tens.
Sí, sí, moito traballo, sí.
Enhorabuá.
Bueno,
moitas gracias.
Moitísimas gracias.
Bueno, pues hasta aquí llegó Sintonía Deportiva, programa de deportes de Radio Leiros. Gracias por estar ahí y les recordamos que pueden volver a escuchar los programas 9 de la noche o a cualquier hora no podcast de Radio Leiros en Agüedo Concello. Saludos y hasta el próximo programa. Pues esperamos de nuevo aquí en Radio Leiros 101.5 FM. Ya saben, martes y viernes a las 2:30 de la tarde.